Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Jeg ble så oppmuntret av det du delte, Sperre, og jeg tenker også at vi lever i en utrolig spennende tid. Over mange tiår nå så har det vært en slags uttalt sannhet at, at Gud er død, og at vi er en liten gjeng som nyholder på en historie som på vei til å svinne hen. Men jammen så har dette ryktet om Gud og Jesus begynt å blomstre opp igjen. Og kanskje sterkest i England, men vi ser at historikere, akademikere, forskjellige mennesker nå begynner å snakke om Gud igjen, og snakker om hvilke velsignelse kristen tro er. Og så kan vi kanskje ane noe av det i Norge også. Jeg var sammen med noen regionale ledere for laget i går, og de fortalte bare at i Rogaland så er det nå startet opp 7 nye skolelag den siste måneden. Og det er ikke bare i Bibelbeltet heller. De fortalte at i Harstad, hvor det ikke har vært skolelag på aldri så lenge, der var det startet opp 4 skolelag den høsten her. Så forteller Krikk og andre ungdomsorganisasjoner om fulle leire om trøkk i menigheter der i Oslo som jeg kommer fra, så hører vi vitnesbyrd om kirker som fylles opp og fylles opp og fylles opp. Mange kommer til tro, men også mange som har sittet på gjerdet kommer tilbake. Og når vi pastorene begynner å møte, så kjenner vi at det er utrolig mye håp. Det er utrolig mye håp, og vi også i den kirke som vi får lov til å lede, har fått til å se mennesker komme til, mennesker komme til, mennesker komme til. Og de fleste av dem har Gud strakt ut en hånd og møtt. Det er mennesker som ikke vi kan ta noe ære for at de har vittnet for eller invitert inn. Flere har ei som jeg fikk døpe. Hun var hjemme i sin egen stue uten noe kristen bakgrunn eller noe som helst, så roper hun ut bare i smerte i en veldig, veldig vanskelig familiesituasjon. Og så ser hun blikket på et bilde hvor hun og familien hadde vært, i Rio de Janeiro, hvor de har denne her Jesus-statuen. Og så hadde hun bare sett bort på den statuen, og så hadde hun blitt fylt med den hellige ånden og gikk i gulvet og møtte Jesus. En annen, Daniel, som vi fikk lov til å døpe, han som kom til tronen, han har bare sittet hjemme hos besteforeldrene sine, og så hadde de hatt en bibel i bokhylla. Og så hadde han ikke klart å holde seg fra, han var alene der, hadde ingen tro. Ble bare drevet til å åpne den bibelen, og så kommer han til tro, kommer han til oss, og i dag så har han begynt å, eller i høst, etter noen måneder som troende, så har han bestemt seg for han må jo bli en forkynner, så han har startet på HLT, en høyskole for teologi og ledelse. Og så kan vi fortelle vitnesbyrd om Gud, som strekker ut og når mennesker, for at han har et hjerte for de som enda ikke tror. Og mens det er sant, så er det også jammen meg noe annet som er sant, og det er at kristen tro, den tråkkes på, og kristne stemmer, de holdes borte, og det tulles og fjases med oss, og mange ting, vi kan kjenne at det er trøkk på mange ting. Det kan være vanskelig å være en frimodig troende i kantina der du jobber, det kan være vanskelig å være en frimodig troende på skolen der du går. Det er også sant. Og midt inn i denne spennende tiden her, så får vi lov til å være levende samtidig. Er ikke fantastisk? Og dere får lov til å være levende samtidig på samme sted. Og da tror jeg at det vi skal jobbe for, mer enn kanskje noen gang kjempe for, kanskje mer enn noen gang, det er kristen enhet. Og jeg mener å se at det er kanskje noe av det gode vi ser i dag, mer enn noen gang, det er kristen enhet. Så ikke jeg i dag først snakke om teologi og sånne ting, for det blir nesten for lett for oss, for da kan vi skyve det bort og sånn, men jeg snakker om den enheten som vi selv kan ha i vårt eget hjerte. For en liten måned siden så fikk jeg spise lunsj mens etter Ole Kristian Kvarme, som har blitt en ganske gammel mann, men som noen av dere vil vite hvem var. Han var biskop i Oslo i lang, lang tid. Og så skulle jeg spørre han om noe helt annet, men vi kom inn på hvordan det var for han å ha stått i ganske kraftig mediekjør. Altså, han hadde en klassisk forståelse av kristen tro og ble kjørt av nasjonale medier. Og jeg kan ikke komme på, i hvert fall jeg i min levetid, noen som har blitt så uttenkt, noen så latterliggjort for det han har stått for. Og så sier han at det å forsvare kristen tro, det var jo et kall, det var jo noe jeg sa ja til. Men det som var krevende var at det var ingen som var i ryggen på meg. Plutselig så smuldret det opp bak meg. Jeg trodde jeg hadde et bakland, men de var plutselig ikke der. Den tiden her, vi må stå i ryggen på hverandre. Og så tror jeg også kanskje enda mer at hvis det sant at stadig flere mennesker kommer til tro, hvis det sånn at vi trenger stadig flere og flere arbeidere, så jo det her en dugnad vi må stå skulder til skulder og hjerte til hjerte og vite at vi søsken. Det trenger vi å landa i hjertet vårt. Og som pinsevenn i bånd så har jo jeg alltid tenkt at det meste starta i Apostlenes gjerninger kapittel 2 når den hellige ånd kom ned. Men det skjedde jo noe før det, og det var at alle disse menneskene var samlet på ett sted. Det står til og med at de hadde et samlet sinn, og det imponerer meg mest, for jeg har et veldig sprikende sinn selv. Så hvis alle som kom hadde orden på sitt eget sinn, og de visste hvorfor de var der, de visste at de trengte å være der, de prioriterte det over alt annet å være der, alle var samlet på ett sted. Og da kommer den hellige opp. Det kan hende Gud hadde planlagt at det skulle være dagen etter Kristi himmelfart. Men etter litt tid, når de var samlet i en ånd, da kan Gud handle. Jeg vet ikke om det noe du tenker mye på, eller har fått undervist mye, men Jesus Kristus selv ber bønner som han får nei på. Evangeliene forteller Matteus spesielt detaljerikt hvordan Jesus, gråtende i Getsemanehage, svetten renner som blod, vennene hans sovner, men han roper til Gud om å få slippe. Han sier, hvis det mulig, så la denne koppla, denne vredeskålen, eller denne straffen gå meg forbi. Men ikke min vilje, implicit, jeg vil noe annet enn din vei. Og Jesus får nei på den bønnen. Så det ikke bare sånn at Jesus har bedt bønner han har fått nei til, men Jesus ber bønner han ikke har fått svar på. Jesus Kristus, vår Herre, har håp, han har lengsler, og han har bønner som han enda ikke har fått møtt. Og vi skal lese om det på storskjermen nå, fra Johannes 17. Jeg skal lese to forskjellige vers for dere. Jesus ber, jeg blir ikke lenger i verden, men de i verden, og jeg går til deg. Hellige far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett. Slik som vi ett. Vi tar neste også. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Ja. Bevar dem i enhet. Jesus ber, la mine barn få bevare enheten. La de få kjenne på varmen, tryggheten og frimodigheten og styrken som i enhet. La ingenting få rive mine barn fra hverandre. La de få lov til å leve i enhet. Det Jesu Kristi bønn. Og du kan tenke på det neste gang du har lyst til å si noe stygt om en annen kristen. Jesus Kristus bærer denne bønnen i sitt hjerte. Og det her kan kanskje være vanskelig hvis du ikke selv har barn, men jeg kan være litt soft, og vet du hva? Jeg har tre barn som veldig forskjellige. Men når de leker sammen i harmoni, jeg kan nesten få tårer i øyet. Det noe så utrolig fint med de som jeg har vært med å sette til verden, som jeg så glad, når de finner hverandre og leker så bra sammen. Og så det så irriterende når de krangler om noen sånne små fine ting. Noen som kjenner igjen? Jesus ber om at vi skal leke godt sammen. Jesus har en bønn om at hans barn skal holde sammen. Du vet at når Jesus hang på korset og hele verdens historie på en måte sto og bikka, hele verden skulle bli frelst, og enhver engel, enhver demon så mot Jesus på korset der, så ser Jesus ned. Og så ser han mora si. Maria, og så ser han Johannes, kanskje sin beste venn. Og mens smertene jager gjennom hans kropp, mens det noe vanvittig svært som skal skje, så tar han tid, han kan ikke peke på dem, men han nikker ned til Maria og sier, dette Johannes, ta vare på ham. Dette, Johannes, dette din mor, ta vare på ham. Han visste at hvis de skulle leve det livet de skulle leve, så måtte de ikke bare være mentorer for hverandre, måtte ikke bare passe litt på hverandre, men de skulle være som far, som mor og sønn. Det skulle være familie. Og der på korset så blir det ikke bare frelsen gitt oss, men kirka blir gitt oss. Han visste at Maria ingen elsket Jesus som Maria. Han visste at Maria har så mange sterke gaver og evner. Men vet du hva? Du vil trenge Johannes. Og Johannes, jeg stoler så på deg. Du har vært med meg så lenge. Jeg vet alle dine sterke sider, men du vil trenge Maria. Og så forenes de der. Paulus kjenner til Jesu hjerte. Og han skriver Så formaner jeg dere, jeg som fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som verdig det kallet dere har fått. Neste sak. Jeg skal lese det. Først skal jeg få her. Efeserbrevet. Det står sånn her. Paulus skriver og ber. Så formaner jeg dere, jeg som fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som verdig det kallet dere har fått, i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. Sett alt inn på, han formaner dem, og for å kunne formane så må du ha en autoritet, og Paulus hadde denne autoriteten inn til denne kirken. Han hadde levet det til Jesus, han hadde lært det opp, han hadde grått med det, bedt med det, reist det opp. Og nå sier jeg til deg, by the way, jeg sitter i fangenskap, nå ligger jeg tungt innover dere. Nå formaner jeg dere om at dere skal betale tiende og stemme KrF. Nei, jeg formaner dere å være milde med hverandre. Er ikke det ganske fint? Jeg formaner dere å være rause med hverandre. Det med enhet er kjempevanskelig. Vi skapt så forskjellige, vi har så forskjellige personligheter. Bare liksom kanskje i landskapet her, ikke sant? Noen elsker korte møter, noen elsker lange møter. Noen kunne ønske det var orgel, noen skulle hatt mer lovsang. Noen på en akademisk vandring mot en grunnfestet tro. Andre mer sånn åndelige partyløver. Vi har hele spektret sikkert i den salen her nå, så skal vi prøve å leve i enhet sammen. Så er det ikke bare det at det krevende, men det også utrolig sårbart. Tørre å veve sitt eget liv inn i andre, tørre å åpne sitt eget liv for at andre skal få det. Dette jo kjempegreve. Og så det Jesus. Det verdt å kjempe. Jeg får til å lede en kirke nå som veldig interessant sammensatt. Det noen som har kommet fra gata som har kommet i tro. Det en god gjeng som kommer fra Norske kirke. Vi har frikirkefolk, vi har vineyardfolk, vi har folk som har sterke følelser i vårt ord i Sverige. Vi har til og med en metodist, vi har noen pinsevenner, vi har noen fra en gammel trosbevegelse. Vi er et oasestevne, holdt jeg på å si. Det alt i det rommet når vi samles. Og da har vi funnet ut at hvis vi skal bygge enhet og fellesskap som vi holder så høyt, så det noen ting som vi må passe oss litt for. Og jeg har funnet 4 punkter på hvordan du kan drepe et fellesskap. 4 punkter på hvordan du kan drepe enhet. Dere interessert i å lære? Og så anvender dere sånn som dere vil. Jeg har bare lyst til å lære dere 4 måter som dere effektivt kan drepe et kristent fellesskap på. Og det første, folkens, det å bare ha verdi for det du selv opptatt av. Den funker hver eneste gang. Du vet at vi har forskjellig personlighet. Det jo en ting. Vi har forskjellige erfaringer og historie og kanskje teologi også. Men når vi leser Bibelen, så det jo litt rann forvirrende. Noe av det som står der, det står at vi skal være som barn. Vi skal også vokse opp i modenhet. Vi skal alltid være glade, men vi skal også gråte litt over synd. Og vi skal være i verden, ikke av verden. Det et fint ordspill, men hvordan ser det ut? Vi skal være ledet av ånden i frihet, men vi skal planlegge, vi skal ha orden. Det ånden og ordet. Guds rike har kommet, men har ikke kommet helt. Det jo noen ting her som åpner opp for at vi har forskjellige betoninger i vårt kristne liv. Og litt sånn, spoiler alert, ingen i dette rommet her betoner sitt kristne liv helt likt. Vi alle litt forsiktige. Det sikkert flere kjepphester i det rommet her enn det plass til i en vanlig stall. Helt sikkert, vil jeg tro. Og det jo nydelig. Det jo fantastisk. Så det ikke bare sånn at Bibelen på en måte utfordrer oss til å... På den måten så har jo også Gud gjort det enda vanskeligere ved at han har utrustet oss med forskjellige tjenester og tjenestegaver. Har dere fått med dere at Jesus, eller Gud, hadde en tanke om hvordan mennesker skulle få lov til å utvikle seg, skulle få lov til å vokse i troen, bli utrustet av troen? Gud hadde en tanke om det. Og han fant opp et slags maskineri som bestående av noen forskjellige deler. Du kan lese om det her i Efeserbrevet. Der står at i menigheten så satte Gud, ikke på YouTube, ikke spesielle grupper, i menigheten så satte Gud en apostel, han satte hyrder, han satte lærere, han satte profeter, han satte apostler inn i menigheten for at dette maskineriet skulle være med å utruste det kristne i det kristne livet. Evangelisten som alltid ute etter å lede nye mennesker til Jesus, som kanskje litt lei av møter, og som stadig minner oss om at vi skulle vært mer ute. Det som skjer her på huset er interessant, vi skulle vært mye mer ute. Jeg har mange sånne. Helt nydelig. Og så har du læreren som lengter etter å se mennesker som grunnfestet i Guds ord. Jeg kanskje ikke like imponert over de to armene i været på et eller annet møte, men leder vi mennesker inn i en dypere relasjon med Jesus? Kan de Bibel? De grunnfestet? Husker ikke hvem jeg har tatt og ikke har tatt, men også har du profeten, eller de som har en profetens gave, som kanskje dras med mot dette inderlige livet med Jesus, eller så fly litt over og ser noen andre sammenhenger og ber litt så spesifikt inn. Har du apostelen som på en måte aldri helt fornøyd, som vil ut og innta nytt land? Vi hadde en sånn åpningshelg nå i august. Vi hadde flyttet til en ny kirke, og kirka var smukkfull, kanskje 700-800 mennesker. Vi opplevde en så spesiell åpning på et nytt kapittel i vår kirke. Så kom vi på sånn pastoral team, eller en møtestaben på den tirsdagen etterpå, og så det en som sier bare, det knuslete det vi driver med. Det en promille av byen vi når. Dette smått, altså. Altså en apostolisk gave, ikke sant, som alltid vil videre, alltid vil mer. Det veldig fint, altså, det kan være utfordrende også. Så har du hyrdene som ønsker at dette skal fellesskap, la mennesker få gå sine prosesser, la mennesker få ha det bra. Kan vi ikke gjøre det? Jeg er gjest, og jeg skal snart dra etterpå, så jeg kan utfordre litt. Kan vi ikke ha en liten håndsopprekning? Hvem av dere kjenner at dypest i deres trosliv, så har dere først og fremst et hjerte for, som en evangelist, å nå nye mennesker med evangeliet? Hvem det som kjenner at det ligger øverst i hjertet deres? Ja. Fint. Hvem av dere kjenner kanskje at det viktigste som å se at mennesker blir ledet inn i Guds ord, i læregaven? Hvem som kan kjenne at det viktig for deg? Det holder du høyt. Det var betryggende å se. Det noen som kan kjenne at noen av det profetiske, dette indre bønnelivet, denne nerven av Guds nærvær, at det profetiske ligger høyt for deg? Det noen apostler her som utålmodige og som vil videre, og som synes det vi driver med sånn halvveis? Det noen av dere her? Så bra. Så bra. Det noen hyrder da, som passer på at det funker her i Hamar? At det går bra? Yes! Det må jeg bare si, dere har en fantastisk gullrekke av pastor her i byen. Helt, helt utrolig. Men hvis dere så litt rundt nå, så dere ikke bare litt hva slags forskjellige gavefolk har. Du ser også hvem du mest sannsynlig krangler best sammen med. For her det jo noen som vil dette, og noen som vil dette. I vår kirke så har vi har mange som langt inn etter med bønn og det profetiske. Og rett som der så får jeg sånn melding på telefonen. Sånn, dette dagen for å omvende seg og be. Gud på gang. Denne tiden. Nå skjer det. Og så jeg takknemlig for den meldingen, men så kan jeg gå litt sånn tilbake i liksom meldingsregisteret. Jeg fikk en veldig lik melding for 4 måneder siden. Og så sender jeg den tilbake. Og hvis jeg kjenner det veldig godt, så sender jeg, så husk å sende meg de datoene det ikke så viktig å ydmyke seg og, og gå på kne for Gud. Men hva skal vi gjøre med de masekrokkene der? Kanskje det en sånn som sender en sånn melding? Vet du, de jo perfekt i sitt kall. I hver generasjon så reiser Gud opp mennesker som har denne gaven til å ryste og skape oss. I hver generasjon så reiser Gud opp evangelisten som, som litt i siden på oss hos pastorer og utfordrer oss. Dette gudskap, dette gudvillet. Og så vi ikke her for å godta hverandre, men å elske hverandre. Elske det som annerledes. Jeg gjør veldig ofte sånn at jeg drar på konferanser eller leser bøker av de jeg minst skulle tro, eller som, jeg, som, som ikke drar så veldig på meg, men jeg ser at andre mennesker setter så pris på dette. Da har jeg lyst til å lære og høre hva det de har funnet som jeg grunnleggende ikke helt forstår, eller ikke trekker så veldig mot heller. Tilsammen så det så mye rikdom i det rommet her. Og Gud ber oss om å ikke bare verdsette det vi opptatt av, men å se hele spektret. Så en, hvis du vil drepe et fellesskap, ha først og fremst og ene alene verdi for det du synes viktig. Punkt to, som også kjempebra og viktig, det å skape åndelig konkurranse. Den virker i hvert fall alltid. Jeg var og skulle tale på en konferanse i sommer, og jeg kommer litt sent, og møtet har begynt, og du ser bare alle i tilbedelse. Jeg kjenner bare, nå har jeg kommet til eliteserien, og en litt sånn halvsløv obospiller som begynner å sammenligne seg med alle i dette rommet, og det ekstra pinlig når du skal tale for dem. Jeg vet ikke om dere fikk dere med det, men Anders Mykkelbust på første rad, han sto med begge hendene i været under lovsangen. Det gjorde ikke jeg, kanskje han mer lidenskapelig enn meg. Jeg har hørt rykter om at, og jeg vet om noen i denne salen som har bønnestunden sine tidlig om morgenen. Andre av oss vet ikke hva bønnestunden tidlig om morgenen Så kan vi tenke, han så frimodig, hun så lidenskapelig, han har sett noe ikke jeg har sett, jeg tviler jo så ferdig. Det mest skadelige, tror jeg, for et kristent menneske, det mest skadelige for et åndelig miljø eller menighet, det åndelig konkurranse. Og hvordan kan man få i gang det? Hvordan kan man skape det? Jo, vet du hva? Hvis vi bare deler våre seire med hverandre, og ikke snakker sant om livet som det og hvis vi i tillegg bruker veldig mye åndelig ord, så kan vi skape en kultur hvor det vanskelig å dele livet akkurat sånn som det Og miljøer som både vi ønsker å se mer av Gud, vi ønsker å erfare mer av Gud, vi ønsker å løpe videre med han, så det en side av vi skal være åpne for, og være litt våkne for. Nå har jeg blitt med i mange sånne forum, eller mange rom, ikke mange rom, men forum, hvor det mange pastorer som samles. Og det alltid litt spennende, for da kan man veldig fort, så kan samtalen bli sånn, at man forteller hverandre hva som funker i sin menighet. Og det nesten ingenting som kjedeligere enn å høre om det. Eller så kan man begynne å snakke veldig på det overnatt, at vi ber om vekkelse for Kina, eller Gud, nå må du gripe ned i Afrika. Så. Det noe natur med det, for det, vi holder en avstand, det veldig greit. I stedet for å spørre, hva det dere kjemper med om dagen? Hvilke utfordringer står dere om dagen? Når jeg innsetter eller kaller på folk inn i vårt lederskap, så kaller jeg jo på dem for at de har visse kvaliteter. Men det synes jeg interessant Hva synes du skummelt med å være en leder? Hvor det du kommer til kort? For når vi finner ut hvor vi kommer til kort, så finner vi også ut hvor vi kan stå tettere sammen. Det mye skriverier om kristne ledere som faller, eller som, ja. Det tror jeg viktig, og jeg tror vi som ledere skal ta utrolig mye, gå noen runder med oss selv og være våkne, men jeg tror det gjelder alle sammen egentlig, at det som ofte skjer at noen kan få et bilde av deg, at du en litt bedre utgave av deg selv enn det du egentlig Ofte, hvis du ser folk som står på scenen, kan du tenke at de sånn og sånn. Eller kanskje bare en husgruppe eller mennesker du møter. Og så kan du være redd for å skuffe de med å fortelle hvem du egentlig så helt ubevisst så tar du et skritt tilbake og lar ingen helt se hvem du egentlig Og jo mer du går tilbake, så isolerer du deg selv. Derfor trenger vi å ta livet av der det har kommet åndelig konkurranse. Det har blitt så viktig i vår kirke, hvor det så mange som løper så fort etter Gud, som vil ha mer. Altså, det fantastisk, men la oss snakke sant om livet samtidig som vi jager det her. Er ikke det bra? Er ikke det viktig? At vi elsker hverandre mer enn vi beundrer hverandre. Det vi må offre ut her, det at vi ikke blir beundret. Det vi må tørre å legge fra oss her, at ingen blir stjerner. Vi trenger heller å bli elsket og sett enn å bli beundret. Så hvis du vil ødelegge et kristent fellesskap, så begynn med å kunne ha fokus på det du selv viktig, og nummer to, litt åndelig konkurranse det hjelper, men tre er også veldig viktig, det å skape partier. Jeg hadde egentlig tenkt å få opp det her, et bibelvers her om det. Men dette var jo også en utfordring på når Bibelen ble skrevet, ikke sant? Jeg følger Apollos, jeg følger Paulus. Altså, Kristus delt? Har det helt surret for dere? Kristus delt? Vi gjør jo bare forskjellig, det jo en Kristus. Men, ok, så du leser vårt land, ja. Ikke dagen. Du var på Skjærgårds. Jeg var på bønnekonferanse på Grimrød. Du har ikke vært i Israel. Eller dra det litt nærmere. Du har ikke lest John Mark Comer. Har du ikke hørt om kristne praksiser? John Mark Comer. Så det så lett. Egentlig for å trygge oss selv. Vi har så lyst til å være på det rette laget. Vi har så lyst til å være på rett sted. Eie det. Men så kan vi skape sånne partier. Og det har vært veldig sånn. Vi har jo plantet en menighet for 5-6-7 år siden. Og selv om man kanskje ikke ønsker det, så er det veldig lett at man definerer seg selv med hva man ikke er. Ikke sant? Vi er ikke helt sånn som de. Vi gjør det definitivt ikke sånn som de. Vi er mye bedre enn de. Uttaler du ikke, men hjertet kan allikevel være der. Så lett å definere seg, og så skaper man parti, og så sier ut det man ikke finner på å gjøre. Det galskap. Og da for å møte disse lederne og sette at vi finnes ikke, så som jeg vet at dere gjør her i byen, vi finnes ikke i opposisjon til hverandre, men vi finnes å utfylle hverandre. Det er noe utrolig fint med det. Det er noe utrolig fint med det. Personlig så har jeg sluttet å bruke noen sånne uttrykk. Jeg har sluttet å si, jeg sier ikke at dere skal slutte, men personlig har jeg sluttet å si bønnefolket, for eksempel. Jeg lurer så innmari på om jeg med eller ikke med. I Guds bønnefolk. Ber jeg akkurat for mye eller akkurat for lite, er jeg innom, er jeg ikke med? Og er ikke bønn det alle troende til alle tider alltid har gjort? Er vi ikke alle Guds barn og Guds bønnefolk? Jeg sier ikke heller sånn at dette var den norske kirke, alle sover. Jeg møter folk i norske kirke som lever så oppgående liv med Gud. Vi trenger ikke å tale død. Vi kan heller tale liv der det liv. Vi trenger ikke å skape partier. Helt til sist, og den jo selvfølgelig den helt avgjørende, og det å ikke gi deg til noe som helst. Hopp litt herfra og derfra, og kjenn etter på følelsene dine, hvor du hører hjemme, eller om du hører hjemme. Den er solid, altså. Jeg tuller litt, men noe av det såreste jeg hører er menneskeskjøret der. Jeg kom til menigheten både 2 og 3 ganger, men jeg fikk ingen venner. Og i vår kontekst, for det mye unge mennesker, så gjør vi alt vi kan for å se, inkludere, invitere nye mennesker. Men av og til når jeg hører denne historien, så har jeg også lyst til å si at jeg har heller aldri fått noen venner. Men jeg har investert, prioritert og vært til stede, og så har det begynt å komme vennskap. Og jeg tror at kanskje du lengter etter dypere vennskap, kanskje du lengter etter dypere tilhørighet og fellesskap. Tror Gud kaller oss til å møte opp. Tør å gi deg til noen, sånn at noen kan tørre å gi seg til deg. Vi er ikke kalt til å leve det livet her av deg. noe av det jeg sier nå kan være litt sånn oppdragen, liksom. Ikke gjør det. Men dypest sett så tror jeg at Gud ønsker bare å kalle oss et hakk tettere. Og du kan sitte og tenke at det her, ingenting av det her angår meg, for at mine grunnen til at jeg ikke har gitt meg til et fellesskap på et helt annet plan. Det handler om sår jeg har fått. Det handler om skuffelser jeg bærer. Fra menighet, fra kristne ledere, fra kristne sammenheng. Jeg snakket om det her på et møtegang, og halve forsamlingen kom fram. Ikke 20-åringene, ikke 30-åringene, men 40, 50 og 60-åringene kom fram. Jeg såret av menighet. Jeg tør ikke å gi meg til menighet. Så kan jeg få vite at det Jesus ber om, det at vi skal få lov til å komme sammen i enhet. Kanskje grunnen til at han ikke har fått bønnesvar at det kamp rundt disse tingene. Kanskje det bitterhet som han skulle tørre å gi til Gud. Kanskje det så man skulle tørre å si at nå ber jeg om legedom på det, og så går jeg videre. Og det var den bønnen jeg fikk når jeg skulle be her i dag at dette var. Jeg tror Gud bare kaller noen tilbake til fellesskap igjen. Kaller noen til å tørre å gi seg til hverandre igjen. Kan dere være med å be den bønnen? Så ber vi den, vet at i dag er det felles kirke, og vi fra forskjellige sammenhenger, så jeg har lyst til å be for deg som i ditt hjerte kjenner at jeg klarer ikke å gi meg til, jeg klarer ikke å tilhøre, jeg klarer ikke dette med felles. Da har jeg lyst til å be en bønn. Gode far, takk deg for at vi er dine barn, Jesus. Når du er far, så er vi også ikke bare dine barn, men vi er også søsken her. Jeg ber om at det vi har fått til å se her på Hamar, Jesus, av menigheter som kommer sammen, det måtte bare skal bli sterkere og mer, og at vi skal få lov til å høre ryktene til resten av landet, Jesus. Men jeg ber også hver enkelt som kjenner at dette vanskelig, dette tøft, her det vonde erfaringer. Jeg ber i Jesu navn at du skal komme med legedom. Jeg ber i Jesu navn at du skal komme og føre oss sammen, at vi kan kjenne på fellesskapet som finnes der du midt blant oss. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.